Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornika je forma omaža književniku Danilu Kišu, povodom 27. godišnjice od njegove smrti. Kišovo obimom neveliko djelo zadobilo je značajno mjesto u našoj i evropskoj književnosti. I danas se nesmanjenim ritmom zanimanja prevode Kišove knjige na mnoge svjetske jezike i poklanja im se zavidna književno-kritička pažnja. Omaž počinje profesor dr. Predrag Matvejević, ugledni intelektualac evropskog renomea, književni kritičar, Kišov prijatelj u životu i književnosti. Matvejevićeva sjećajuća priča vraća nas u vrijeme objavljivanja Kišove knjige Grobnica za Borisa Davidovića u Zagrebu i na polemičke udare.
Kiš je bio naravno lektor dugo godina. Ja sam ga upoznao već prije lektorata, a onda se naše prijateljstvo nastavilo, rekao bih, nesrećom. Danilo Kiš je napisao knjigu kako se nije sviđala onima koji su još uvijek tjerali neku staru socijalističku liniju i nisu vidjeli oslobođenje u literature i umjetnosti. Tako da je rukopis njegove knjige bio u Beogradu odbačen, u Prosvjeti, on je došao u Zagreb. Ja sam ga spojio s Krležom. Krleža nas je spojio sa Goldsteinom, izdavačem i publicistom zagrebačkim. I tako je krenula ta afera oko Kiša. Izašla je knjiga, ali su, nažalost, napadi bili jako neugodni, napadi nacionalista i napadi, rekao bi, antisemita. Čak i predsjednik udruženja književnika, udruženja estetičara i tako dalje, govori o tome kako Kiš naginje prema hebrejskim, jevrejskim temama i slično. Kiš je bio jako pogođen tip. To je bila knjiga Grobnica za Borisa Davidovića. Doista, Boris Davidović je lijevi i komunisti i Židov je porijeklom, Jevrej porijeklom, i on je na kraju ga progone, kao što se desilo sa mnogim Židovima, sa mnogim komunistima koji su jevrejskog porijekla, samim Trockim, koji će na kraju biti ubijen. I Danilo je to pisao s jednom velikim marom, preciznošću, i ta knjiga izazvala neobične reakcije, zbilja čime se ne možemo ponositi. Sjećam se kako je Danilo došao iz Beograda u Zagreb. Ja sam imao neki stanić u kojem povremeno stanovao moj otac, nije ga tu bilo, dao sam ga Danilu. Odbio je da jede, samo bi svaki dan popio litru viskija. I onda je kasnije nekako to prebrodio, knjiga imala uspjeha, dali smo je, ja sam bio nekim žirijima, dali smo je nagrade i moje prijateljstvo s Danilom se vezalo. Nakon cijele afere koja se zbila oko grobnice za Borisa Davidovića, nakon napada koji su iscrpili Kiša, koji su ga iznervirali, tako Kiš je počeo opet pisati, počeo opet raditi. Ohrabrilo je to što je došao u izdavačku kuću Galimar u Parizu, koja je najcijenjenija, možda najbolja izdavačka kuća u Francuskoj. I tu se nastavilo i naše druženje, naš tako zajednički nekakav pogled na književnost, na umjetnost, na Jugoslaviju, odnose Jugoslaviji koji su počeli već da se pune trzavicama nepotrebnim, nevažnim, gdje su se već spisateljske grupe odredile prema naciji, vjeri i usmjerile jedna prema drugoj, ne previše prijateljski. I tako to je vrijeme bilo kad smo se onda opet nalazili. Počela je, međutim, u jednom času, nakon svih tih iskušenja, Kiš se počeo osjećati loše, otišao je na preglede, pokazao se na plućima jedna bolest maligna. U Parizu je otišao u bolnicu, otpratili smo ga, to je već bilo vrijeme kad je on bio jako, jako uzdrman, međutim operacija je uspjela, jedno krilo plućno je osranjeno. Izgledalo je da postoji neko proširenje drugog pluća koje može prihvatiti dio te cijeli. cijele funkcije pluća. I tri godine, Kiš bio skoro tri godine, dobro se osjećao, sjećam se da smo se nalazili kao obično u Dubrovniku, hotelu Argentina, tu bi došao ponekad još Mirko Kovač, došao bi Vlado Veličković, jedno društvo se skupljalo koje smo nekako nalazili jedan lijepi razgovor i dijalog. Međutim, negdje nakon tri godine, nakon prve operacije, u Dubrovniku otišao je Kiš da posjeti sestru koja je u Boki Kotarskoj i odjednom opet se bolest javila, došao je Dubrovnik, doktor mu je dosta nemilosrdno rekao odmah o čemu se radi, otputovao je u Pariz. Ja sam došao kasnije za njim u Parizu da posjetim njega i Pascal, s kojim je tad već bio, i nalazili smo se onako kod njega kući. On je do jednog dana donesoh mu tri knjige njegove stavljene u jednu džepnu knjigu kod Galimara i stavih kraj njega, kaže, znaš da mi je neko pre 10 godina da ovako tri zajedno povezane, ukoričene moje knjige u kojoj izdavača kao što je Galimar bio bi sretan, najsretniji na svijetu. Danas mi to ništa ne znači. To su knjige koje stoje tu. I ja sam ga pokušavao naravno razuvjeriti. Doći sad ja opet brzo u Pariz, međutim, među vremenu Danilo je preminuo. Došao sam u Zagreb, dogovorio sam se sa židovskom općinom u Zagrebu. 2 ili 3 dana kasnije održao sam jedno komemorativno, tako kažem, predavanje, izlaganje o Danilu Kišu. Došlo je puno zagrebačkih židova i ne samo židova, puno finih ljudi i tako. Drago mi je, ja sam kasnije, kad sam otišao u jednom pravcu koji zovem između azila i egzila, kad sam za vrijeme Tuđmanove vlasti htio i uspio napustiti Zagreb i otići prvo u Pariz pa onda u Rim, bilo mi je drago, imao sam priliku vidjeti da je Kiš nakon Andrića i Krleže prvi naš, nekad i čak možda više od Krleže s obzirom teškoću prevođenja Krleže i tako, prvi naš pisac koji stoji pred svijetom, dobio najbolje kritike. Ja sam ga prikazao u Italiji dok sam bio 10 godina, 4 godine u Parizu, držao sam u svojim predavanjima predavanje o Danilu Kišu. Mnogi su ga upamtili, došli bi poneki od njegovih džaka. Kaže, jednom rekao, mislim da je to točno, kaže, mi stari koji smo već pisali prije rata, onoga drugog svjetskog rata, i vi novi koji ste nastajali poslije rata. Među novima ovim najdarovitiji mi se čini Danilo Kiš. Ja to isto mislim.
We'll be right back.
Slijedi priča o jednom od prevodilačkih preobražaja dijela Danila Kiša u okvirima europske književnosti. Naime, svoje naučno i lično, intimno rekli bismo, čitalačko oduševljenje Kišovim dijelom, prevodima i tumačenjima, krunisala je Ala Tatarenko, univerzitetska profesorica iz Ukrajine, književni kritičar i prevodilac.
Danilo Kiš je onaj pisac koji mi je promijenio život. Da mogu da kažem sa potpunom odgovornošću, jer nova stranica mog života i profesionalnog i privatnog otvorena je 1998. kad sam prvi put u životu počela da prevodim knjigu. A to je bila knjiga Danila Kiša, Enciklopedija mrtvih. I u tom trenutku kad sam počela da radim taj posao, a to je za mene naravno veliko zadovoljstvo i prevodilačka strast, osjetila sam što znači kišovsko uloga čuda i truda. Zato što je prevođenje veliki trud, ali i čudo. Čudo koje je počelo da se dešava skoro odmah. Jedna od manifestacija tih čuda bilo je veliko interesovanje koje je probudila ova Kišova knjiga kod ukrajinskih čitalaca i uskoro 99. godine jedni od prvih čitalaca ukrajinskog prevoda snimili su čak film o Danilu Kišu. To su bili Irina Starovojt i Igor Lišćuk. Kišova stvaralaštvo, a prevela sam nakon Enciklopedije mrtvih, Grobnicu za Borisa Davidovića, kasnije Lautu i Ožiljke, još po neka njegova dela, postalo je vizit karta moje prevodilačke delatnosti. I kad sam dobila tu čast da objavim knjigu u ediciji Majstori ukrajinskog prevoda, skoro da nije bilo dvoumljenja u koje knjige treba da uđu tamo. I to je bila knjiga Ljubavi i smrti. Proknježi je priča Danila Kiša, štampano ljubičastom bojom. To je bila moja želja i nadam se da bi se ta knjiga dopala i samom Kišu, jer je bila zaista plod velike ljubavi. Čudo je počelo još onog dana, odnosno one noći kad sam sasvim slučajno kao studentkinja u Zagrebu srela Danila Kiša. Uopšte nisam znala prvom trenutku da je bio on. Sad kada je moj saputnik, moj profesor univerziteta završio razgovor sa njim, rekao je: da li znaš ko je to bio? To je bio Danilo Kiš. Nakon više godina meni se činilo da je to bio možda san, možda sam sve to izmislila. Međutim, pitala sam nakon 25 godina profesora Slobodna Prostorova Novaka da li je to bio Danilo Kiš, ali je to potvrdio, jer je 1983. Kiš je boravio u Zagrebu upravo zbog toga što je tamo izlazila njegova Enciklopedija mrtvih. Čudo se dešava i u predelima literature i u predelima života. Tako, kad sam počela da se bavim mansardom Danila Kiša i napisala tekst o specialitetima mansarde, jedna od mojih bivših studentkinja, sada koleginica, Anka Ristić-Simić iz Kragujevca, skuvala je supu Danilo Kiš, gde je svaka od komponenata supe nešto što se spominja u delima ovog pisca. I dodala je još te intertekstualni spisak, krompir spominje se tamo i tamo na toj strani, šagare pa tamo i tamo. Dakle, to je bilo veoma ukusna književna supa. Knjige Kiša postale su za mene izvor prijateljstava u životu. Kad je počela 2005. polemika o Danilu Kišu, napisala sam jedan tekst u kojem sam pozvala ljudi da se bavimo, kolege da se bavimo zapravo stvaralaštvom Danila Kiša. I pročitavši taj tekst, neki ljudi su mi se prvi put javili i sa nekim od njih, recimo sa profesorom Draganom Boškovićem, postala sam pravi prijatelj. To je knjiga Danila Kiša uvijek je bila za mene neki izvor čudesnih koincidencije i situacije koje mogu da se opišu samo u književnosti koje smatramo fantastično. Jedna od mojih omiljenih priča vezanih za čitanje Kiša je priča je o mom doživljavanju romana Bašta Petra. Desilo se tako da sam čitala tu knjigu upravo u trenutku kad se spremala za putovanje za Srbiju, a za takvo putovanje potrebna mi je, još uvijek jeste potrebna, Schengen viza. I u želji da dobijem tu vizu morala sam da krenem u 4 ujutru u jedan zakarpatski grad. Bilo je hladno, novembar mjesec, ušla sam u vagon sa željom da zaspim što pre. Međutim, i pored zakopanja hoću i nisam spavala, nego vrtala u glavi pročitanje. I scene iz Bašte Petala Ne vidjela sam uglavnom i kao slike iz privatnog albuma Danila Kiše, iz onog dečijeg albuma. U onom trenutku kad je već bilo oko 9 sati, a išla sam u kupaju sa porodicom, sa dvoje decom, nakon otvorila oči, ja sam ugledala mlađeg sina, koji je bio, verovali ili ne, glumiti mali Danilo Kiš sa slike. Naravno, nisam se usudila da kažem majci zašto sam se toliko obradovala, vidivši njenog sina izbliza, jer to je bila književna asocijacija, ali ni to nije bio kraj susreta sa Danilom Kišom. Oni su izašli na njihovo mesto na sljedećoj stanici, došao je stariji čovjek, koji je po običaju starijih ljudi počeo da priča o tome kako ima veoma poznatu rodbinu i kao njegov deda, na primjer, bio neki poznati čovjek na imanju tog i tog grofa. I da je na kraju lova, recimo, lovačkim rogom davao signal. Znate, kaže, to se zove halali, vi vjerovatno nikad niste čuli tu reč. Ja sam se smijela i rekla, slučajno znam. To je jedna od onih reči kojom se završava bašta Pepo Danijela Kiša. Da sam pisat, možda bih mislila da sve te priče, ali pošto sam samo književni kritičar i ljubitelj književnosti, možete da me verujete da moja fantazija nije toliko bogata da bih mogla da smislim ove sve te situacije koje je jako volio Danilo Kiš. Danilo Kiš koji bi se možda obradovao i toj koincidenciji u životu, kad sam prvi put imala sreću da budem u gostima kod gospođe Mirjane Milčinović, ona me je pitala onako kurtoazno jesam li u hotelu ili kod prijatelji. Ja sam odgovorila da ovog dana prelazim kod prijateljice i kad je pitala za adresu, rekla sam Ranka Tajsića 40. Onda sljedeće je pitanje bilo koji ulaz. To je bila adresa na kojoj su boravili Danilo Kiš i Mirjane Milčinović. Ja sam rekla prvi ulaz. Oni su bili nekad treći. To je bio samo jedan dan kad sam boravila na toj adresi. Sutra dan sam se preselila u hotel. Ali slučaj je hteo da čujem ovo pitanje, odgovorim na njega i da se rodi priča upravo tad. Inače se družim sa Kišem i onda kad se čini da se družim sa nekim drugim. Nastavljam da čitam njegove knjige. Nedavno sam završila naredni tekst, već treći u nizu, o Kišu i Bruni Šulcu. Pri tome, mada se čini da je ova tema prilično dobro predstavljena, još uvijek se začudim mogućnostima koje ona u sebi krije. Sećam se Kiša kad pišem o Milošu Crnjanskom, sećam se Kiša kad pišem o Pekiću i o mnogim drugim prilikama. A i onda kad se setim one njegove vere u kojoj ja verujem o ulozi truda i čuda u književnosti. Jer književnost je mesto čuda. To je sam Kiš veoma dobro pokazao, a sudbina njegovih knjiga dokazuje ponovo i ponovo. Ako su potrebni dokazi za čudo, za čudo je potrebna vera, potrebna je i ljubav. Ljubav za književnost. I zahvaljujem vama na mogućnosti da kažem koju reč o pisu koje zaslužuje najveće reči priznanja, ali i zaslužuje privatni omaž od svakog od njegovih pasioniranih čitalaca. Hvala vam.
Spisateljica Vesna Janković luk prijateljstva sa Danilom Kišom opisuje još od mladalačkih dana. Gospođa Janković pokušava, kako kaže, da nam približi, dakle opiše nijanse Kišove ličnosti i njegovog karaktera.
Ja se plašim da, pošto sam ja Kiša volela i kao druga i kao prijatelja i kao nekoga na čije se mišljenje uvek mogla da se oslonim i da mu se obratim, ja onda kad kažem nešto o njemu, plašim se da to ne bude emotivno, a emociju ipak treba zadržavati za sebe, i ako je čovek pisac, pogotovo ako je talentovan pisac, onda se to u nekom alhemičarskom procesu pretvara posle u literaturu. Kiš je jedan od onih o kome baš i ne umem da pišem, zato što mislim da su ta osjećanja koja imam za njega uvek večna. Mislim da je tako i Mirko osjećao, jedan od njegovih najbližih prijatelja, Kovač, koji mi je u jednom od naših poslednjih susreta u Rovinju došao u to moje rovinsko boravište i rekao: imam nešto za tebe. I izvadio iz jedne kese jedan crtež koje neki njegov prijatelj njemu u Splitu poklonio. To su bile Kiševe oči, samo Kiševe oči i cigareta koju on drži u rukama. Mirko mi je rekao, kaže: znam koliko si ga volela, pa evo, ja sam ovu sliku dugo gledao, mislim da je izvanredna ovaj crtež, pa gledaj sad malo, uživaj i ti u tome. Njega su prijatelji jako voleli. Ja, razmišljajući šta mogu da kažem kad me neko o Kišu upita, prosto nemam toliko smelost da ga ja stavim u jezik, jer Kiš je bio takva ličnost koja nije mogla da stane u jezik. On je imao izuzetno istančan, znamo kakav mu je jezik, raskošan, toliko raskošan iz te velike raskošnosti i tog velikog bogatstva, taj jezik je postajao jednostavan za komunikaciju. Tražila sam po pesnicima koji bi pesnik meni najviše mogao da objasni Kiša, pa sam našla jednu pesmu Volta Vitmana. Ta pesma mi baš liči na Kiša, ja ću sada da vam je pročitam. Pesma je kratka i kaže ovako: jedan svet je svestan i za mene daleko najveći, a to sam ja lično, i sve jedno je da li ću ostati, da li ću postići svoje danas ili za 10.000 godina ili za 10 miliona godina. Mogu to veselo primiti danas ili čekati sa istim veseljem. Uporište moje uglavljeno je i urezano u grafit. Smejem se onom što nazivate rastočenjem i poznajem oblik vremena. Mislim da Kiš po nekim dalekim obrisima može da stane u ovu Vitmanovu pesmu i da ga dosta objašnjava, jer Kiš je čovek koji je čak i jezik doživljavao, ne čak i jezik, nego baš jezik je organski doživljavao, jer Kišev jezik se pružao daleko u prošlost, to smo videli u njegovim pričama. Kišev jezik i grli budućnost, što je dokaz da je on toliko popularan i da ga toliko danas vole ljudi i da inspiriše ljude. Znači, ušao je iz prošlog veka, ušao je u ovaj novi vek, ušao je u budućnost. Možda bi Ahmatova rekla da je on tragična figura 20. veka. A možda bi Cvetajeva rekla vitez bez mane. Ja sam Kiša upoznala u ranoj mladosti, baš u ranoj mladosti, u jednom susretu u Puli, gdje smo Kovač i ja sedeli i razgovarali. Kada je on došao, on je bio mlad i divno, jedno vižljasto momče sa jednom onako kosom koja je išla u svim pravcima, sa neverovatnom vrcavom energijom koja je skoro se širila oko njega, obuzimala. Ta energija je sve obuzimala u sebe. I međutim, ja sam ga tada, sećam se dobro, kad me Kovač pitao: kako ti se dopao Kiš? Ja sam rekla: pa ja sam čula Malerovu muziku. Pa što Malerovu muziku? Osjetila sam neku potisnutu tugu u Kišu, koja je stvarno bila podignuta na jedan viši nivo i oplemenjena nekako, ushićena nad tim čudom koji se zove život, nad ljudima koji ga okružuju, na radosti što može da komunicira nad ljudima. I taj prvi susret je posle pratio me celog tog našeg poznanstva koje je trajalo malte ne 20 godina. Jako me je pogodio Kišev odlazak. Mislila sam da je čovek Kiš koji može sve da pobedi, pa čak i to. Nisam računala da će tako da ode. Mislila sam da može da se izbori, ali suviše je bio veliki pritisak je bio na njega. Mnogo je ljudi skočilo na njega. Malo je u tom trenutku stalo ljudi u odbranu. Lako je sad pisati o Kišu. Lako je sad mu se diviti. Kad je trebalo da mu se stane u odbranu, stalo je samo par ljudi koji, čiji broj možda stane na prste jedne ruke. Znamo koji su to ljudi. Sad ih ima mnogo koji mu se dive, ali u trenutku kada mu je trebala pomoć, ta množina i taj broj ljudi nije bio oko njega. Jer lako je i objašnjavati sada njegovo delo. To je vrlo konforna pozicija. Onoga koji objašnjava je konforna pozicija zato što mu pisac prosto utemeljuje, daje mu svoju autostradu po kome taj koji objašnjava lako i čisto ide i ima ulogu da ocenjuje ono što je pisac prokrčio, što je eksperimentisao sa samim sobom, taj uzan put koji je bio njegova sudbina i kojim je on krenuo. Mislim da su dve stvari uticale da Kiš tako rano ode. Naravno, jedan od tih je sudbina, jedan od sudbina kao prst koji je podignut i koji ne može da se spusti, sudbina koja ukazuje na put kojim čovjek mora da prođe. Jer ovo što smo mi saznali sada, posle 10 ili 20 godina u ovom novom veku, tada se još recimo 90. godine nije znalo, a sada nam mnogi ruski naučnici objašnjavaju da rezerva karme čovečanstva je iscrpljena i lična stremljenja svakog čoveka će određivati stupanj njegove zaštite od nesreća. Kiš se od toga nije zaštitio. Kiš je onako go odlazio bez štita u sve bitke i mnogo je izranjavljen u tim bitkama. To da je odlazio u prošlost i da je išao u budućnost, to se vidi i u njegovim pričama. Vidimo po nekim simbolima, recimo, vidimo po biblijskim simbolima, recimo prah koji u biblijskoj simbolici predstavlja ništavnost materijalnog i prolaznog, telesnog i dualistički je suprotstavljen sa trajnim duhovnim, sa neprolaznošću duha. Vidimo, recimo, sećam se jedne anegdote o muvama koju sam ja doživela, muve koje se protežu kroz mnoge Kiševe priče. Sedela sam kod Danila, bila sam na ručku i u jednom trenutku je neko zvonio na vrata, Kiš je otvorio, to je bio njegov jako dobar prijatelj Miroslav Karaulac, moj televizijski kolega, koji je uvek radovao Kiša. Kad mu je Kiš otvorio vrata, sa Miroslavom je uletela jedna velika muva, zunzara koja je počela da kruži sobom. I Kiš mu je rekao, Miroslave, ti si doveo ovu muvu s Novog Beograda, samo na Novom Beogradu ima ovakvih muva. A Miroslav mu je rekao, ne, kaže to, ta muva izletela iz ove tvoje priče, knjiga ti je otvorena. I onda smo se smejali, jedno duže vreme smo pričali o muvama i o njihovoj ulozi u našim životima i u pričama. A da završim priču sa muvama, Kiš mu je rekao, ne, u mojim pričama nema ovako debelih muva. Moje muve su biblijske i one nisu imale šta da jedu kao ova tvoja sa Novog Beograda. Vi ste tamo, svi koji stanujete, jako dobro hranjeni. Sem ovoga što sam rekla, ostaje ljubav koju je nemoguće iskazati rečima.
Doktor Dejan Đuričković, poznati književni kritičar, govori o poznanstvu sa Danilom Kišom još iz beogradskih studentskih dana. Đuričković analizira Kišovu kreativnu bohemiju i najbitnije kategorije njegovog tematikuma i stilsko majstorstvo.
Ja sam Danila Kiša upoznao za vrijeme studija. On je bio stariji. Ja sam počeo studije u Zagrebu, pa prešao na drugu godinu u Beogradu, a on je tada već bio absolvent. Pamtim da je on već tada kao student, kao pojava, prosto svijetlio među drugim studentima i uživao jedan poseban renome. Bio odličan student i odlično i položio diplomski ispit i profesor su svi hvalili njegovu inteligenciju i njegovu pamet, njegovo obrazovanje. Ljudi malo znaju da je Kiš bio veliki radnik. Uglavnom, uz njegovo ime i njegov privatni život vezuje se pojam bohemstva. I on jeste zaista bio bohem. Ali je malo poznato da je on bio veliki radnik. On je nekoliko noći dolazio i kod mene u studentski dom da prenoći, valjda tražeći u međuvremenu stan. I rano je ujutro odlazio u čitaoncu Akademije nauka i tu ostajao do ručka, onda je nakratko izlazio na ručak u studentsku menžu. Popodne nastavljao da čita, da radi sve do kasnih sati, do 8-9 sati, do kada je biblioteka radila. A onda je odlazio u čuvenu bohemsku kafanu Prešernova klet i tamo ostajao do sitnih sati. Ta je kafana poznata, tu su se svi poznati pisci svraćali, tu je bilo jednostavno društvo, stalni sidraša među kojima je Kiš uvijek vodio glavnu riječ kao diskutant. On je dakle ostajao do kasnih sati i dolazi onda da prespava nekoliko sati i rano ujutro opet išao žurio u biblioteku. Dakle, ovo govorim samo da ukažem na jedno drugo lice malo poznato javnosti Danila Kiša. E sad, taj intenzitet, tu strast života koju je on imao, osjeća se i u intenzitetu njegove literature. U svemu što je Kiš pisao, postoji, osjeća se jedna neobična strast, jedan nagon, jedna jako kondenzovana, snažna emocija. I književno djelo Danila Kiša je, možemo kazati, upravo zbog te strasti predstavljala prekretničku tačku u istoriji naše moderne književnosti. Ono je to ne samo po tome što je svojim sadržajima izazvalo brojna polemička sučeljavanja, nego i po tome što je Kiš znao da majstorski brani svoje shvatanje književnosti i da u toj velikoj polemici odnese pobjedu. Danas je svakome jasno da je Kiš bio u pravu. Bio je u pravu prvenstveno u odnosu na politička osporavanja njegovog djela, a zatim naravno i u odnosu na osporavanja njegovih poetičkih načela, njegovog shvatanja književnosti. I poslije velike književne afere povodom izlaska njegove zbirke pripovjedaka Grobnica za Borisa Davidovića, koja je uveliko prevazišla književne okvire i izišla na veliku društveno-političku scenu. O tome treba pogledati jednu sjajnu knjigu Bore Krivokapića, Treba li spaliti Kiša, zbornik polemičkih tekstova, da se vidi šta je sve pojava te knjige i pokretanje velike polemike povodom nje značilo za našu kulturu u cjelini, posebno za književnost. Ali danas što vrijeme više odmiče, sve jasnije postaje kako je to bio preloman trenutak u cjelokupnoj našoj književnoj istoriji poslije Drugog svjetskog rata, nakon kojega je definitivno suzbijeno uplitanje politike u stvari umjetničkog stvaranja. I svojim ličnim iskustvom i svojom kulturom i svojim ambiguitetom porekla, kako je Kiš sam označio suštinsku crtu njegove biografije, i svojom dosljednom distanciranošću od književnih i drugih koterija, kao i naročito dostojanstvom svoga nezavisnog životnog stava, Kiš je bio izabran, mogli bismo reći sudbinski izabran, da pokrene veliku raspravu o književnosti, o njenom statusu u savremenom svijetu i o njenoj odgovornosti njenog svjedočenja pred svijetom i o nasljeđu koje taj svijet baštini. Kišova literatura naime u cjelini utemeljena je na fenomenu misterioznog iščezavanja ljudi, koji je u bitnome obilježio čitav minuli vijek i u vezi s tim fenomenom nasilja, nasilne smrti. Fenomenom koji je, kako je to i Krleža jednom prilikom rekao, najdublja, najinspirativnija tema 20. stoljeća. Ispraćajući Kiša sa ovoga svijeta, njegov veliki prijatelj Borislav Pekić rekao je kako je Kiš vidio smrt u bezmalo svakom ljudskom činu. Tražio je smrt i u prošlosti, nadajući se da će tamo vidjeti prirodnu smrt, kako ljudi prirodno umiru, ali je uvijek umjesto prave smrti, prirodne smrti, nalazio ubistvo. I za ubistvo ljude, i za ubistva ljude, a i za ljudi niske strasti i velike ideje. Kiš je shvatio da u ljudskom svijetu prirodna smrt i ne postoji, da mi ne umiremo, nego nas ubijaju. Eto, ta velika opsesivna tema Kišovog djela, smrt, logori, nasilje, fanatizam, zarobljenost uma dvijema velikim ideologijama 20. vijeka, fašizmom i staljinizmom, a Solženjicin totalitarizam definiše činjenicom da on isključuje svjedoke. Isključuje ovdje zapravo znači taman i zatire, zatvara, proganja, zastrašuje, onemogućava, zabranjuje i tako dalje. Ta, dakle, velika obsesivna centralna tema književnog djela ovaploćuje se u njegovom djelu u vidu bezbrojnih varijacija, simbolizacija, modulacija, analogona, orkestracija, transpozicija i tako dalje. Kiš se od te teme nikada nije udaljavao i nikada nije zapadao u olakost pisanja. Kad kažem olakost, imam u vidu da je njegovo djelo uzduž i poprijeko, vertikalno i horizontalno, premreženo, vanredno komplikovanim, a savršeno preciznim tehnikama, koje ga predstavljaju kao pisca u nas jedinstvene vizije ne samo svijeta i života, nego i književnosti i njenog smisla kao pisca vanredne zanatske učenosti, samokritičke lucidnosti i estetske odgovornosti prema poslu kojim se bavio. Koliko je značajno ono što Kiš putem svojih narativnih tehnika kazuje i otkriva, dakle, angažmanski aspekt njegovog djela, toliko je isto značajan način na koji Kiš svoja viđenja izražava. Naša knjiga je naime uvijek imala jako izraženo svijest o sadržaju, o temi koju tretira, naročito ako je ta tema neka velika društvena pojava i tako dalje. A samo iznimno je naša književnost dosezala svijest o samoj sebi, nivo na kojem se ne posmatra samo svoja avlija i eventualno prvi komšiluk, nego svijet kao komplikovani sistem spojenih sudova i svoje književno, svoje umjetničko ja u njemu. Tu književnu svijest o poslu kojim se bavio, Kiš je uzdigao na pjedestal prvorazredne zanatske, profesionalne, estetske vrijednosti. Pa se slobodno može reći da se poslije Kiša u nas, u literaturu, više ne može ulaziti kao amater, ljubitelj koji ima nešto da kaže. Da bi se u literaturi imalo šta reći, treba znati kako se u njenim odajama govori. A Kišova literatura je upravo ovim svojim aspektom, estetskim, snagom izraza, odbranila svoju viziju svijeta pred lavinom napada, najtežih sumnji, intriga i kleveta.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.